txikia, mundu berri honen erdian, zarra, baina bederen ez bakarra. Arrakadetatik, arrakaletara, denboraren itxu keri.
Eta, zentzuten ari garen, Olatz?
Bueno, ba, talde, labetik atera berri den talde bat, bueno, guendala pare bat hilabete edo, Zelanda taldea den, esian taldeko, abeslarik sortu din ba, talde berri, eh?
Ondo sartzen den musikara.
Bai, oso atxegine.
Bai.
Aurretik ezagutu ginen amarena kantua, bai. Eta orain hau duela aste bete edo ba, txikia izeneko kantua ezagutu din hau.
Erkin. Bueno, labetik atara berria edo fresko-freskoa, big balioine horrez
da. Hori da.
Mikel Urdangarin irastortza gurekin, behasaindarra, 1984en jaioa, gazte-gaztea, eta olako sakon lanetan ja sartua, ez duko ikoa, Mikel, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, zer... Ze bizi klase darama gure filosofo honek, ikerlaria ere baden honek, eta doktoretza bidean dijoanak, ze gehiago esango deu. Mintzalari aparta aiz, Mikel. YouTube-en makina bat bideo bauzkek, toka itzen zezakeatela.
Bai, gaina animoko, neon ire ala erantzuten. Akasartzen bat ingo nate, segura eski, baina bueno.
Bueno, baina hori gure nola esango genduke, tratu honen barru neoten da, eta ekia dala importantena azpimarratuz, saiakera asko esgertzen dek. Bueno, eskuartean, ia liburua. Mikel Urdangarin irastortza, Simone de Beauvoir, norbanakoa eta burujabetza. Jakinen eskutik, ja kaleratua dena, ikutzeko ere atsegina dek. Pentsatzeiat, zeuendik ere, ba hori, katedra proiektun erdino, oala, edo, bueno, biden, oala, ez dugu esango hasieran erdino dugukaera, baino, eta hau ja liburun ikusi alizatea, zerbait badekala?
Bai, noski, egizan, kriston postasun, galdetu dian, ea ze bizimodu klase daukean, eta egizan nahiko bizimodu klase aspergarrie.
Liburuak eta
jende askontzat, netzat apasionagarrie, eta gure lana hause beha den. Irakurri, azpimarrau, testu galik eta gehien murtxikau, mastikau, idean nagusik identifikatzen saiau, lotura josi, eta egizan, bagu artisautza lan hortan ibiltze gaitun,
bai.
Eta nien honek disfruta behitzen dinat, hortan, eta, bueno, ba hau, nola baite, ba, igeipatu dean bezala, bueno, guaine bi urte egin berri izkinat bekakin,
bai.
Beste egin beste gehitzen zaian, Eta liburu hau, bueno, nolabait, baindako lan horren lehenengo usta txiki bat dala esango genduke. Beraz, bueno, bai izan oso pozik.
Bai, etzatarritzen. Bueno, usta txikia diok, baino hemen usta mardula, hori ere esango genuke. Ez loditasunetik begiratuta, baizik eta edukian erreparatuta, Esan hor, ez da harin-harin, bueno, guantxe hau hartuko eta sakon irakurtzeko modukoa da. Bueno, hori ere mugatuta gaudela eta sakontasun hortara iristeko aina, ba ez dugula gure 10 minutu hauekin, 10 minutu ordula ordenarekin hortaz ere kontziente izango gara, baino saiatuko gea gure denbora mugatu hontan, ba alik eta etekin haundina ateratzen, ba Mikel irekin izango diaun solasaldi hontan. Asteko, aipatu diau katedra proiektu badala, doktore gai aizila, baino Jose Azurmendi katedra aipatu behar diau, eta Jose bea ere bai noski, ikere aitortzen dek, ire grabaketa horietako batean, norbait badek iretzat, Jose Azurmendi bera.
Bai, bai, zalantze gabe. Guain, gaina, bueno, lehen zatin, ba, berezik ibilin indunan, bueno, ba, Simon de Oar, eta horren bueltan, Josetako elkarrezketa kritiko hortan buru belarri, eta guaingo fase hontan, guain aineon, Jose Azurmendin obra irakurtzen,
bai.
Goitik bera aldean gehiena, eta egizan disfrutatzen ainaiz. Eta, bai, netzate, bueno, karrera hasin honen bertan, bueno, seitun eldunionan Josene obrai, aurretik ere kuriosidea bat pizten zialako, eta ikusten nolako, ematen zizkigula, tresna pila bat, bueno, ba, gaur egungo auzi ezberdinek lantzeko, ez? Eta gainaz, bere jarrera oso umili horrekin, apal horrekin, baina oso sakon, eta ironiko, baina oso sakon horrekin. Eta egi esan, bueno, ba, guain esaterako aineon irakurtzen giza bere kontzeptuaren bueltan beak idatzi ditun obrak, eta oso oso sakona iruditzen zaian,
bai.
Beak esate baterako atzo, ez? Giza beraren bakiak eta gerrak lanarekin hasi nindunan, eta beak itzaurrean, ez? Nolabait, beak esaten du, bueno, guk askotan, unerokon bertan, bueno, normaltzat jotzen ditugun zenbait kontun bueltan ez dugu hausnartzen, ez? Loaren inguruan, esate baterako, beak esaten din. Beak esaten din, guk gehala, nolabait, beste ozein jardunbidetan baino, denbora gehiago pasatzen deula lotan.
Lo.
Eta esaten din, zer gatik ez dion hau beltzen loaren auziari, eta gaina esaten din beak. Eta gu haitun lotan, ametxetan, ibiltzen dan, sujeto bat, gizaberetxo bat, esaten din beak. Eta zergatik ez dion hau beltzen ametxoiei, eta hortik josten din, gizaberaren bakeak eta gerrak, nolabait, gizaberearen bueltan, ba, josten dien eta osatzen dien utopia ezberdinen inguruko kritika oso interesgarri bat eta gaurkotu bat, ez?
Gaurkotua, hori da ere, bai. Gaitasun hori ere badola.
Autore zoragarri bat.
Eta, hoxe, ba, ohore hori ere izan dek landuan, oski, ez da zerutik eurie bezala etorri, baino Jose Azurmendi katedra, lehen katedra hau ik estreinatu dek, nola baita esateko. Orduan bada zerbait,
Bai, bai.
Historian, elitxuko dek ere izena ere,
Bai, bueno, lehenengo buka bin behar dina etortako, tesi, Eta, bueno, tesiako laguntzaz gain, beste zenbait laguntzare eman dizkine, tartean, master amaierako lanetarako, eta bueno, hor jada, bueno, lan dexente argitaratu ditun baita ere, ba, Josekin elkarrezketan jarriz auzi ezberdinek. Beraz, tesiako momentuz bai, espero dezagun, bueno, ba, berehala beste bekaren bat emateko mun izango diela, baino bai, bestelako lanarek ere ondie.
Bai, baina tira. Bueno, Simon de Beauvoir, atozen guain gure emakume honen inguruko kontuetara. 1908an jaio zan, Parisen, eta 86an hiltzan. Dudarik ez, ba, referente izan dela. Baina, zergatik Simon de Beauvoir, Mikel, ze ire amatxin garaitxuko emakumea dek, ez? Gutxi gora bera.
Bai, kontu gateatzen hasi nindunan, eta kontuatu nintzen, nire birramona guztik baino birramona. Zerbait zartxegoa zala.
Ma bitxi bai, birramona hori da, baino pixka bai, zartxegoa.
Bai, pixka zartxegoa.
Pentsa, pentsa.
Baino, era beren, bueno, ba, Josen estiloa. Bueno, asera baten hasi nindunan, tesiako, bueno, irakurri behar nolako, derrigor. Bueno, nolabait, ba, sujeto, feminismo ezberdinetatik, mai gainen jartzen aidan, sujeto hori aztertuko banon, Simon de Beauvoir ezinbesteko referentzi bat.
Baino, gai hori ikautatu guan.
Bai, bai.
Simone de Beauvoir eta feminismoa eta bar, ik hori zabala zanda, ala, hause landuko dut.
Ba, nire helburu eden, hain zuzen, Jose Azurmendikin elkarrizketan jartzea, iruditzen zaialako badaula hor.
Pentsa.
Bueno, ari mutur batzuk, alkarrekin elkarrizketat josteko. Eta, bueno, hola heldu nionan Simone de Beauvarren lanari, eta, bueno, egi esan, zoragarri iruditzaian, eta, bueno, erabat engantzatuta. Bai, Simone de Beauvarren lana bea, euskerara Irene Arraratxekin dako itzulpena bea, iruditzen zaian zoragarrik diela. Eta, bueno, ikusten hon alde batetik mugarri bat zala, teorizazio ezberdinek eitiako garaien, bueno, mugarri bat zala, eta autore ezberdinek kritikarako izan, sakontzeko izan, aintzat hartzeko izan, baino aintzat hartzen zutela. Eta gainez ikusten hon, hainbat eta hainbat kontu beak aipatzen zitunak, gure Birramonen egoera aztertzeko ez ezik, hoien semealaba, hoien biloba eta hoien birbilobon egoera, auzi, kezkak lantzeko ere, interesgarrek izan zitezkela. Eta horrexiatik heldu nionan behai ardatz bezala hartuta, esan den behatzela,
Bai, eta justu, liburu bat bereziki ez da, bigarren sexua bere ezagunena ere izan dena esango noke. Hor, sakonduz beste guztiak ziur inguruan dabilzkiala, baino batez ere horri heldu diok.
Bai,
salitxeke edo ez,
Bai, eta egia esan beste liburuk ez dizkinat gehiegi landu,
Baina lapurri bai, gainetik ziurren.
Bai, bato beste, baino ez pentsa, Berezikinik bigarren seksu heldu zionat, eta hor bazeren beste hainbat, obra, guendela gutxi, esate betako, odolaren, bere obra bat itzuli berri diten euskera esate betako, eta... Eta bueno, hor euskerara ekartzeko ere alegin bat egiten nahi den, baina ni bereziki bai bigarren sexua.
Sakontasun ikaragarria da eta filosofi ikaragarrik. Hemen danak ateratzea ezinezkoa da. Baina bueno, hortik eta ik idatzita dauzkean zenbait kontzeptutan bai erreparatu behar dugula. Eta batetik hasita niretzat ere berria izan da hitz bat. Buru askitasuna. Politere bada, baina ondo pentsatu behar da zer dan hori, Buru askitasuna, ez dugu gaizki esaten, ez da aske, ez aski, esplika horiuk, politxerek itzeta.
Bai, hor saiatu neon itzoku bat deiken, buru aski, baino beste irakurritaren neonan, eta, pixkate, itzoku egiten nian, buru aski, bere buru aski duena.
Hori da.
Eta iruditzen zaian oso kontzeptu interesgarri ezala, bain zuten ere, nolabait nik kritikatu nahi nun, eta nire ustez Simone de Beauvarrek goiti bera pitzatzen duen sujetu hori bea azaltzeko. Bere burun eta mundun jaunda jabe dan sujetu hori, besteekin eta beste eskerrak beharrean nolabait besteekin hartu manak izan aurretik jada eratuta dagona, sujeto txampiñoia deitzen dute zenbait autorek. Nolabait adieraziz, burua soilik ikusten zaiola, baina txampiñoi horren zuztarra eta zuztarra hori sostengatzen duten jardunbideak, egiturak, harremanak eta abar, ez diela aintzat hartzen ez. Eta hain zuen ere, hitz joku egiten saiatu nindunan, hain zuen ere burua aski, bere burua aski duen sujetu hori, kasu honetan kritikatzeko.
Bai, eta hori da, zenbait kontzeptu dauden ere, gaur egunera, eta gaur, guain dela bi urtetiko onera, guain diketa indarra undiagoakin aldarrikatu ditzakegunak askotan aipatzen dena, buru askizatea ez da nahikoa. Gizartearen behar hori sozializazioarena, interdependentzia ere askotan aipatzen do, hori guain da, esango nuke, gehion beharren osote gauden, Ire tesia igual uste baino eguneratugoa ingoek guain bizi dugun egoera berezi hau horrexe jarriko dugu kotxearten dela eta.
Nik hola bote pronto erzatetako aipatuko niken pandemi edo sindemi, nahi sindemi kontzeptu egeia gustatzen zaia, nahi zuen ere referentzi nahiz, ez dala arazo isolatu bat, baizik eta dala nolabait, egiturazko arazo anitz baten adirazpide bat.
Ikusten duzu filosofikoa ia natural ateratzen zaio, filosofoa ere izatea da eta hemen dugu adibide bat. Urrengo gure Jose Azurmendi.
Bai, ez. Bueno, Joseak esaten din, bea ez dala filosofoa, eh?
Gainera.
Bea dala filosofia irakaslea eta filosofia zalea. Buen dik ez omen din nahiko meritu, filosofo izateko.
Bueno, moztu haute barkatu zak, sindemiarekin.
Bai, oida. Eta, bueno, esaten ninen, oi, bueno, zenbait kontua ikaipatzen bezala, bueno, sozialtasunaren garrantzia, interdependentziaren garrantzia, alkarkiko erantzunkizuna, bueno, hor atadie zenbait elementu, ez? Eta nik hiru hola, bote prontone aipatuko nizkinean, lehenik eta behin, sujetu zaurgarria garela. Josek aipatuko lukeen bezala, giza beretxoak. Eta, bueno, virus bat nahikoa izan dela mundu oso hankaz gora jartzeko. Eta, bueno, horrek izan ditu, no, ondorio guztikin, ezta? Beraz, bueno, bestekin da bestei eskerrak gehala. Eta horrek ikusi gendunan, gu, bueno, edo, sektore bat etxean zeon bitiartean, ba, esentzialak deitu izan zaizkien sektore ezberdinak eta sujetu ezberdinak, ordu arte eta oraindik ere ikusezina dienak, askotan baldintze prekarioenetan daudenak, askotan oso sektore feminizatuak izaten direnak, nolabait ezinbestekoak zirela, bueno, bizitzaren martxak gizarteak aurrera jarraitu zezan, ezta. Beraz, sujeto txampiñoi horri, esango dugu, ezta, burua etxean zuen bitiartean zuztar hori elikatu, zaindu, sostengatu, eta barre egin behar zala, ezta. Eta hor, bazeudela sujeto batzuk hori egin behar zutenak, ezta. Eta, bueno, nolabait ikusten genduen gaineaz, etzala autazkoa, hau da, harremanak ez dira la, guk autatzen ditugun zerbait, eta harremanetan gehala, komunean gehala, ez? Oneako eta txarreako.
Bai, bai.
Nolabait, eitzen gaituzten neurrin gehala eitziko gai, ez? Naiz da ez gaituzten berdin eitzen, eta ondorioz, ez da guen eitziko gaitasun bera. Hortze hone, hain zuen, eta etxioa, ez da? Eta gaineraz, erantzunkizunaren kontzeptu bat, ere, ez? Ikusten din hau, danak salbu honezean, inor ez da hola guztiz salbu.
Aladek, egia da.
Eta txertaketa prozesuarekin esate baterako nahiko argi ikusten egaitun. Mundu osoak txertatzeko aukera izan ezean, ba, virusak zirkulazioan jarraituko din, eta ondorioz aldaera berriak sortuko ditun, eta tenok ez gaitun salbo ongo. Eta beraz, horre erantzun kizun, horre itzjoko egiten dine jaragoiek, Jose Azurmendik esango liken, erantzun beharra, implikatzen duela erantzun kizunak, bueno, hor, baina horretarako baita ere egitura publikoen beharra, eta nolabait hori kolektiboki sostengatu beharra. Da, beraz, bueno, zenbait kontu ikusi
bai,
izkina.
Oso, bai, eta urrutira eraman ditezken, egunera erabiltzen dugun hitz txiki hori noraino eraman diteken. Bueno, bigarren sexua, berriz ere gure Simonena etorriz. Hau, esan diteke ala ere emakume hau, badala, feminismoaren sorreraren, ez dakipa nola, esan giltzarritako bat, ez da, bultzatzaileetakoen artean sartu da, eta berakia orduan bere garaien erabiltzen zituen terminoak, gaur egun gehiagotan erabiltzen ditugula, esango nuke, ez dakit normalizatzen ari dalako, edo ez dalako aldatzen eta errepikatzen segitu behar duelako, guen dela mende bat bezala, nun kokatzen dek.
Bai, egizan bea, bueno, nik uste mugarri bat izan zala, baina aurretik egizan, tradizio oso soluzea zeon zentzu hortan. Eta bueno, hor ni ez naun aditu hortan, baina bueno, aurretik autore pila bat, bai feminismo ilustratu ezberdinatik, baina aurretik ere esango leike, feminismo gero sufragista etorriko da, gero nolabait elkarrezketa kritiko hortan, este zenbaitek, truthek, ez, Sojourner Truth, nere, bueno, euskera ez den oso aproposa izan, baino, bea galdetuko ziren, bueno, tani ez al naiz emakumea, sufragistei nolabait aldarrikatuz, bueno, bestelako ardatzarek ere baduela, arrazaren ardatza agola, klasearen ardatza agola, gerora etorriko ditun esate bateako, feminismo sozialista ezberdinak, hain zuen ere klase kontzeptu hori mai gainen jarriz, eztabaida oso oso potenteak irekiz, gerora, ez, hizkuntzaren auzia mai gainen jarriko duten beste korronte batzuk, bueno, hor, eta hor, bai egia den, Simón de Beauvoirren obra mugarri bat izan zala, baina esan da bezala, bueno, aurretik beak biltzen dituen intuizio asko, aurretik ere ja, baino, esan da bezala, Simón de Beauvoirrek aipatzen ditunak, 70 urte osten ere esango niken, nahiko ez oso
egunero. Eta bueno, aldarrikatu beharrekoa, gainera,
bai,
ez da laina, esan genezake. Bueno, hor konzeptu asko daude irakurtzeko, ba, bueno, ekologia bera aipatzen dek, buru jabetza, inbestetan entzuten duguna, zaurgarritasuna, horrek ere esan dek, eta, bueno, ez dakite, nola... nola irakurri daiteke hau? Ez da lehen esaten genduna, arin-arin hartzekoa, baina bueno, hartu eta kapitulotxo bat bai, ez da, eta eozeinek, edo ia, bueno, iremuko filosofi maitale baten zako liburuadek, nola kokatuko uke, nun?
Bai, ni saiatu neon, bueno, alde batetik, lan filosofiko bat den, eta zentzu hortan, bueno, kontzeptu filosofikokin egin dinat lan, beraz, bueno, bazeuken, nik uste, zailtasun maila bat, filosofian alorren, bueno, ibili ez da nantzat, edo, baina era beren filosofiak, bueno, filosofian bueltan ibiltzen gehan nauk, ez gaitun astronautak ere, azken baten,
bueltan, ez zelaz ikusten dugu.
Bueltan gizarteko hauzi ezberdinek, pentsatzen saiatze gaitun, batzutan interesante plantak eginez, eta kontzeptu xelebreak erabiliz, baina bueltan, bain zen ere, Josek berriz aipatuz, pentsamenduaz pentsatzen saiatzen gaitun. Mm-hmm. Hau da, bueno, askatasuna zaitzen gaitun askotan, eta filosofiatik aldetzen dana, bueno, eta zuek hemen aizate, askatasuna ez da baidatzen hau askea da, hau ez da, baina zer den askatasuna?
Hoi da.
Nundik ari gaitun ulertzen, ez da? Beraz, esango niken saiatunan gaur egoko hauzi ezberdinek, hain zuen ere, filosofiatik, baina gaur egongo hauzik lantzen. Eta nola irakurri, ba, egia den nik uste dinat, bueno, eskatzen dola patxada bat, ni saiatzen naun patestu ezberdinak esatetako azpimarratzen, ondo murtxikatzen, baino, bueno, nik uste irakurgarri izan daitekeela eta bai, atalka, edo, bueno, irakurtzeko mukoa.
Nik bukatzeko, ze, bueno, honek ez luke bukaerarik, luz jarraitu halko genuke Mikelekin hemen solasen. Baino, bai, aholkutxo bat edo proposamen bat luzatu behar dela. Liburu irakurtze animatuko ez balitzen horbait, baino, bai, jakin mina eukiko balu, gonbidau, Mikel Bea, bai, itzalditxo batea, edo solasaldi batera, edo, bueno, kafe baten bueltan, aitzea, ikustezu eze izlari egokiedan, hola xateatzen zaizkio, alegia filosofiak lehen esaten gendu bezala, zerutik euria erortzen dan bezala, Mikeli laborbor kateratzen zaizkio eta, bueno, ba, ik esaten dituanak oso interesgarri dituk. Orduan, liburun barrun da denak ba, ez diau dudan jartzen. Hoxe, gure gaurko denbora kontaraino emateik, baino tesia erdizka daukek bain dio bakarrik, eh?
Bai, bai, bain di lan asko zen eiteko, bai.
Da, honen jarraipena segitu nahi diau. Bukatzeko, Mikel, zemait aldiz jodiatek adarra Mikel Urdangarin esan, eta ez ni irastortza naiz, ez naiz kantaria, zemait aldiz erantzun behar izan dukotik?
Ba, askotan.
Bai, ez da?
Bai, ia, bai, jende berri ezautzen deanero,
bai,
esan honiken.
Bueno, ba, gu ere olakotxe normala geha. Eta hola, bukatuko diau gaurko solasaldiaz ez ziur naiz, olatzek ere, Mikelen kanturen badaukela prest, ez da?
Bai, prest.
Behar kiritzen zaila, baina.
Gustatzen zak, espero.
Bai.
Bueno, esker mila, eta segi, olako lan interesgarrikin. Eta, ba, gu asko posten gaituk, olako jendea hain gertu sentitu izanagatik. Baina gertu sentitzen jarraitu nahi diau, eh?
Ba, netzat placer bat izan den, eta ba, elkarrezketa, nahi aina elkarrezketa egiteko prest. Eskerrik asko.
Iri.
Zerrezangoa dizkidekutu, enaiz aldatu hainbeste. Hau mundu hau argita hilu, onartu indut honen bestez. Eder basoen berdetasunak, eta iriztu bien lizunak. Zoratzen haute oraindik. Bioztuaren etorkizuna, zalantzarako daukatasuna ainurru zauden igandik. Oiko amesten ja...